Dneska si budeme povídat o otázku, kterou vymysleli kdysi skauti, jak být sám sebou. To je samozřejmě tautologie, protože jsem, co jsem, takže tady není moc co jako, tady ta je sama o sobě nesmyslná, protože je tautologická, já vždycky jsem sám sebou, nemůžu být někým jiným, ale každopádně tohle je otázka na identitu. A když si máme povídat o identitě, tak bychom si měli napřed říct pár slov o tom, jak fungují emoce, protože vlastně pochopení lidské psychiky je základ pro to, abychom pochopili identitu. Tak já myslím, že jsme si tady něco řekli o hudbě, tak já bych vás požádal, že bychom si stoupli všichni. Zpíváme si, jo, pane učiteli, písničku Skákal pes. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ní myslí bez péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jest tak vesel stále, řek bych vám, nevím sám, hop a skákal stále. Tak děkuju vám, zatleskáme si. Tak a já mám, už si sedněte, už si můžete sednout. A já poprosím tady paní vedoucí, aby nám vysvětlila, o čem ta písnička byla.
Tak. Já jsem se ptala, co dělá.
No? Pejsek se ptal, jo, no, se zeptal pejska, co dělá. Říkajte, co se zeptal ten myslivec, co se ptá to psa? Ne. Pejsku náš, jak, co děláš, že jsi tak vesel stále, že jsi tak stále veselý. Pejsku, jak to děláš, že jsi stále tak veselý. To se ho ptá kdo? No zachmuřený myslivec, prostě jde, on sám je skleslej, depresivní, jo, a najednou zkouká na toho svého rozjančeného psa a říká si, já bych chtěl být taky veselý jako on, tak se ho ptá pejsku náš, jak, co dělá, že jsi tak vesel stále. Ano, přesně tak, pejsek je normální štěně, hyperaktivní, přesně tak, no. No a výsledek je, co mu řekl pes? Ne. On řekl bych vám, rád bych vám to řekl, ale já to sám nevím. Hop a skákal dále. Prosím vás, je vám jasný, že nutíme zpívat tyto filozofické písně, které my dospělí nerozumíme, jo? A oni nám to mají zpívat děti, kteří to nejsou schopni ani vyřknout, jo? Řekl bych vám, nevím sám, jo? Prostě to je taky hatla Matilka. No. Prosím vás, ano, tohle to je otázka opravdu na jako vyšší dívčí psychologii, na čem vlastně závisí to, že je někdo veselý nebo smutný. To je ten motivační a náladový systém. Je to poměrně hrozně složitá otázka. Jo, není divu, že nějaký nižší savec, mezi které patří psy, takže že to neví, jo? Když to neví ani většina psychologů. Tak. Prosím vás, tady máme lebku nějakého nejmenovaného plaza z Druhohor. Všimněte si, že to jsou celé jedny velikánský kusadla. Jenom námhle nahoře je malinký vpravdě slepičí mozek. Jo? Co zůstalo z dinosaurů? Ptáci. Ptáci jsou poslední žijící dinosauři. Jo? Takže z ptáků zůstali dinosauři, to znamená, tamhle to je blízký příbuzný ptáků a vidíte, že ten mozek má opravdu malinký, to všechno ostatní, to jsou jedny ohromný kusadla. Tady máte lebku jistého nejmenovaného psychologa, zrovna v době, kdy jsem měl rýmu. Jo, tady vidíte, jo, tohleto bílý prej je rýma, tady to takhle dole, jo, to je rýma. Tak, a na té lepce vidíte, že vlastně ty kusadla jsou naprosto nedůležitý, to je tady něco, tady tohleto, ty stíny dole, to jsou kusadla, prakticky to celý je jeden jedinej velikánský kbelík na mozek, jo. Ten mozek za ty čtvrtohory, to znamená za nějaký 4 miliony let, naprosto neuvěřitelně nakynul. No, protože ten mozek je neuvěřitelně velikánský a problémy jsou s tím jako ohromný, že, s tou hlavou. Tak. Když se kouknete na počítač, tak k němu můžete připojit telefon. Potom ten počítač s tím telefonem je systém dvou počítačů. Androidu, a já mám třeba Linux, jo? To znamená Linux a Android jsou propojený drátem. Jo? Stejně tak u nás jsou propojený jakoby dva mozky, nebo tři, to už se ještě řekneme, kdy jeden je ten starý žlutej, to je ten starý plazí mozek, a nad ním je ta modrá mozková kůra, což je novější moderní mozek, který vzniknul za posledních, no, jak já říkám, 4 miliony let. Dokonce u těch psů, když už se o nich bavíme, jak skáčejí ty přes oves, tak když chytnete tohohle pejska veselýho, odklopíte mu lebku a lžičkou, jo, s dovolením, vypůjčím si, sloupnete ten modrý mozek, jo, co tam ten pejsek má, pak mu přiklopíte lebku, tak vám zůstane vlastně bez půlky mozku a to, co zbyde, tady bude běhat po chodbách a bude běhat sem a nebude narážet. Ten spodní mozek, ten žlutý mozek u psa je zcela autonomní. Jo, ten běhá po chodbě a nenaráží do předmětů. Jo? Přitom mu chybí vlastně celý ten modrý mozek. Jo? U lidí a u opic už tohle to nejde udělat. Jo, tam už je to víc prodrátovaný, ale u toho psa ne, tam je to opravdu zcela celku autonomní mozek. Jo? Tady to píše někdo, kdo to tady psal. Fábera to psal, si přečtěte. Elektroencefalografie, docela zajímavá knížka. Jo? Jo, tady to platí pro krysy. Takže pozor, jo, my máme ty dva mozky jako dva počítače, jako prostě PCčko a vedle toho máme telefon. Tady tenhle ten člověk se jmenoval Paul D. McLean a přišel s teorií trojjediného mozku, proto tam má nad hlavou ten trojúhelníček. A vlastně on říkal, jak šel vývoj, jak se vždycky objevily taková nová skupina zvířat, tak s tím vždycky přicházel skok i ve vývoji mozku. Kdy bylo největší vymírání na světě? Ne. Prvohora, na konci permu. No, to znamená, na konci permu bylo nejhorší vymírání, vymřelo asi 90% zvířat. Potom začaly druhohory a zase na konci druhohor bylo zase ohromné vymírání. Jo, pak přišlo a zase na konci třetihor byly ty doby ledový, že jo, zase tam bylo poměrně velký masový vymírání, těch vymírání bylo víc, jo, ale prostě tyhle ty na konci těch jednotlivých hor byly velikánský a tomu odpovídá taky vývoj toho mozku. Takže my máme vlastně prvo, když to vezmeme takhle, prahory je období jednobuněčných organismů. To jste tady viděli na začátku, jo? Fagocytóza, jo, takový ty povlaky, takový ty různý slizy, jo, a tak dále. Tak tohle to byla otázka prahory. Prvohory je období vodních mnohobuněčných organismů. Trilobiti, medúzy, chobotnice, měkýši, jo? Takže jak to žilo ve vodě, mnohobuněčný organismus, tak to je zlatá éra prvohory. Pak to vylezlo na souš a začínají plazy. Plazy jsou teda celý druhohory. No, to jsou dinosauři, ptáci, krokodýly, želvy, jo, a prostě všichni ty, co snášejí vajíčka už na sucho, na rozdíl od obojživelníků, který lezou furt do vody. Takže to jsou druhohory. Pak přijdou třetí hory a to je období chlupatých zvířat a nobrž. Chlupaté zvíře a nobrž. Savec, jo? Savci, to jsou třetí hory, takže kytovci ve vodě, koně a lichokopytníci a sudokopytníci na souši, a opice a tak dále, psy, kočky, šelmy a tak, jo? Došlo vlastně vytlačení těch posledních velkých ptáků, jo? Co byly takový ty velký štrosové a tak. Takže to byly třetí hory a na konci třetího začínají čtvrtohory, kdy tamhle ty bláznivý opice slezly ze stromu dolů a začaly vyrábět mikrovlnnou troubu. Jo? Takže to je éra lidí, takže čtvrtohory jsou lidi. Jo? Takže jednobuněčný, vodní, mnohobuněčný, plazy, savci a člověk. Jo? Tak jdou ty geologické éry za sebou. A Paul Klee říká, že vlastně každému tomuhle přechodu, to znamená, tohle to jsou druhohory, tohle to jsou třetihory a tohle to jsou čtvrtohory. No, takhle to šlo za sebou, to znamená, tohle to je všechno, co máme společný se slepicí, tohle to všechno máme společný s koněm, a tohle to všechno máme společný mezi sebou. No? Tohle to je lidský mozek, savčí a plazí. A tyhle ty tři mozky jsou v podstatě tři počítače, které jedou nad sebou a my musíme dosáhnout spokojenosti všech tří počítačů zároveň. No? Všechny ty různý stroje, které tam běží, který se v rámci každé té vrstvy je několik, tak tam jsou řada odměňovacích systémů, který toho člověka odměňují za to, že dělá věci správně a my musíme dosáhnout vyváženého fungování celé této složité mašinérie, které v té hlavě běží. Tak, ukážeme si to, co máme společné se slepicí. Prosím vás, tady si vezměte pumpičku, napumpujte si tu slepici do velikosti Tyrannosaura rexe a máte opravdu dokonalý obrázek, jak to vypadalo ve třetí horách. No, ba naopak slepice musela být proti Tyrannosaurovi rexovi úplný genius. Jo? No, to znamená, ten Tyrannosaurus je ještě blbější. Každopádně tady vidíte na tom, že prostě ta slepice je vyslovený dravec, jo, tady zabila tu myš na dvě doby a pak se rvou tady o kořist. To znamená, tohle tady vidíte naprosto útočné predátorské chování. Máme tady dokonale se pohybujícího tvora, stádního tvora. To znamená, všechno to, co tady vidíte u té slepice, je to, co nám zabezpečuje ta nižší ta plazí rovina našeho mozku. No? Strach. Má slepice strach? Bodejť, jo? Agrese, sexuální touhy, stres, orientačně pátrací reakce, okulodigitální reflexy, hlad, žízeň, dokonalý zrak, sluch a tak dále. Prostě všechny tyhle ty věci, to znamená, když já tady takhle stojím a kývám se dopředu dozadu, jo, to znamená, antigravitační svaly jsou tady v akci, tak všechno tahle ta vrstva je u nás prostě aktivní a pořád funguje. Musí fungovat dokonale, to je podmínka nutná, aby mohly fungovat i další vrstvy a máme to v sobě. V Včera jsme si to o tom říkali, jak jsem říkal, jo, že máme ty gorilí instinkty, jo, jak si držíme to stádo, kohout si hlídá taky stádo. To znamená tady ty, jo, to je opravdu, jsou to potřeby, které jsou staré 100-200 milionů let, naprosto bez problémů. Jo. To jsou neuvěřitelně staré jako funkce. Tak. Teďka se posuneme v tom mozku na druhou úroveň a to je starý savčí mozek. Najednou se stalo, že různý takový ty ještěrky strpěly, že mláďata chodila k ním, k těm matkám a lízala jejich pot. Jo, tady, oni se tady naprosto potili a přes ten pot ty mláďata to lízali a z tohohle lízání toho potu, z toho potu se vytvořilo mateřské mléko. Vznikly savci. A aby savci mohli fungovat, tak tam musí být dvě vazby. Jedna vazba je to, že si to máma nechá líbit, jo, aby tam volizávalo nějaký prostě zvíře, jo, jiný. A druhá vazba je to, že ty mláďata musí mít tu sílu, která je táhne k té matce. Tohle ty dvě věci je citová vazba matky k dětem a dětí k matce. Tohle je základ vlastně psychiky savců, bez čeho by savci vůbec nefungovali. Problém je to, co jsme si říkali včera. Čáp je trotl blbej, nepozná svůj samici. Jo? To znamená, že aby mohla vzniknout vazba mezi matkou a dítětem, tak aspoň ta matka musí poznat svoje dítě. Jo? Musí si ho pamatovat, musí ho strpět u sebe. A tak vznikala po těch 60 milionů let citová vazba mezi mládětem a matkou. Z této vazby, to jsme si říkali včera, se potom odvodila partnerská láska. To znamená vazba mezi mužem a ženou. Jo? Muž se váže na ženu touhletou vazbou archaickou. Jo? Ale to už je novodobý vynález. To je vynález až toho nového mozku, to trošku předbíhám. Tak my si ukážeme tady tady ten chlapík se jmenuje Monty Roberts, je to skutečný nefalšovaný kovboj, který vyrostl na prériích, kde pozoroval divoký mustangy a kde právě zjistil nebo si všimnul, jak umravňuje ta vůči, to jsme si říkali taky včera, jak ta vůči kobila umravňuje ty svoje mláďata. A když ta kobila zjistí, že ten, jako ten, třeba ten malý hřebecí nechce poslouchat, tak ona se na něj takhle upřeně podívá a řekne mu, až tě chytím, tak tě s ním. No a ten mládě vyběhne ven z toho stáda a začne ho obíhat v kruhových drahách a ta naštvaná kobila ho propaluje očima. Takhle se ho sleduje, jo, toho hřebce. Když to do tohohle jako dojde, tak ho jako vyžene z toho stáda a to hříbě potom začne vyzařovat vstřícné chování. Proč je jasné? Protože takový hříbě mimo stádo přežije jeden, dva dny a nemá šanci na přežití, jo? V té divoký prérii. Tam je přeci jenom dost nebezpečno. Takže právě, že ty koně mají tu potřebu vrátit se do stáda a mají takovejhle komunikační systém, který se podařilo tady tamu Monty Robertsovi obkoukat od těch třetihorních koní. Tak tady vidíte, jak on dělá na toho koně tohleto gesto, který znamená, až na tebe doskočím, tak tě sežeru. Ten kůň to instinktivně vnímá a začíná obíhat. Tady vidíte hrdého koně plného síly. Styčená hlava, styčený ocas, běhá velkou rychlostí ve velkých kruzích. Jo, to znamená, říká, kašlu na tebe, ty divná opice, tebe poslouchat nebudu. Jo? A on, Monty Roberts, dělá stále maminu. Propaluje ho očima, říká, zkus se přiblížit, tak tě zlikviduju. Takhle ho nechá běhat klidně 4 hodiny, půl hodiny, až ho vyčerpá toho koně, takže ten kůň zmenší kroužky, nechá svěšenou svěší hlavu i ocas, jo? Přestane běžet, začne chodit. A co dělá teďka ten kůň? No, to znamená?
Podřízený postavení.
Prosím?
Podřízený postavení.
No, ale co dělá kůň, když dělá tohleto? Ne, pase se, ne. To je, vy máte pravdu, je to podřízený gesto, ale primárně je to pasení. A říká mamině, mamino, koukej, kdo se pase, nezlobí. Jo, když jsou to bíložravci, takže když on žere, tak je neškodné, jo? Takže kdo se pase, nezlobí. Ano, je to gesto smířlivé. Mamina to přečte. Mamina ho stále propaluje očima. A teďka se k němu otočí do úhlu 45 stupňů. Čímž říká tomu hříběti, vše odpuštěno, vrať se. Všimněte si, nebylo to pasení, protože ten kůň okamžitě se přestal pást, vidíte to, no, že už se nepase, začal sledovat tu kobylu a jde za kobylou. Tomuhle on říká joining up, neboli navázání. V psychologii se stejnému jevu říká dyadická vazba. Je to vazba jedna matka na jedno dítě, jo, která trvá přibližně do toho třetího roku. Jo, že prostě to dítě je exkluzivně vázáno jeden na jednoho a od těch 3-4 let se začíná to dítě navazovat jedna ku N. To znamená, může mít ve svém světě mnoho tvorů. Jo? Ale tady právě v tomhletom věku malým je to jedna k jedný a to, čemu se tady říká u koní joining up, neboli navázání, tak u těch lidí se tomu říká dyadická vazba. Tak. Všimněte si, že ono drbe po čele. Já se zeptám takhle jinak. Je tady někdo, kdo si pohladil slepičku mládí? No, zvedněte ruce, kdo, jo? No? Jo, tak se rozhlídněte, to jsou lidi, kteří týrají zvířata. Tak, proč? Prosím vás, když pohladíte slepici, tak její první nápad je... Ano, že jdu na pekáč. Jo, jsem chycená, budu sežraná. Když se tak nestane, tak její druhý nápad slepice je... Co?
Klofnout, jde útoku.
Že vás jde klofnout? No, a nebo, co udělá ještě, kromě... Co? To taky, a když nemůžou utéct, když ji držíte? Pokadí se? Ne, ona se tak podčapne, ne? To znamená?
Jsem malá malinká, nejsem vidět.
Ne. Čemu je to podčapnutí dobrý? Ano, samozřejmě, to je kopulační poloha. To znamená, slepice má dvě myšlenky, když ji chytíte. Za A jdu na pekáč, za B budu znásilněna. Jo? To znamená, když my ty slepice s velkou láskou hladíme, tak my jsme plni lásky, jo? Ale oni zažívají traumata, jo? A teďka neví, který si mají vybrat, jako, jo? Který je horší. Ale oni z toho slepice nemají žádný požitek, protože si jste si všimli, slepice se nikdy nehladějí, ani nějak neopečovávají. Slepice se maximálně vyklovávají peří, když jsou na sebe hnusní. Ale jinak slepice dotyk znamená vždycky jenom nepříjemnost. ohmatávačky a ohrabávačky je záležitost savců, chlupatých zvířat, který kojí. Proto tady ten kovboj toho koně může hladit, protože to je chlupatý zvíře. Můžete hladit kočku, můžete hladit psa, nehlaďte krokodýla. Jo? Jo? Ani mouše to nedělá dobře. Jo? Prostě tyhle ty zvířata nebo chobotnice taky ne. Jo? Prostě tyhle ty zvířata nemají rádi dotyk. To je jenom doména savců, protože kojíme. A máme to svázané s těmi dětskými. Kdo? Papoušci. Ano, kdo jiný?
To ne.
No, papouši jsou nechytřejší ptáci, že jo?
Jo.
No, to jsou nechytřejší ptáci, který vůbec existují a mají ten sociální život. Ale to jsou opravdu jedině papoušci, jinak nikdo. No, že by prostě...
Brabčáka jsem ještě nehladila.
No. Ale jako, ano, papoušci třeba vyžadují lidskou společnost, jo, vyžadují. Ale to je sociální zvíře. Jo, to jsou výjimky, opravdu, ale to jsou novidoví ptáci, ty jsou tady pár milionů let, to tady tolik nebylo, jo. To jsou všechno nové věci, oni se i ty ptáci vyvíjí, jo. Ale prostě obecně dotyk a odměňování dotykem, to je odměňovací systém, je lidská doména, jo, je to teda savčí doména a je to otázka těch dvou vrchních vrstev. A je to speciální odměňovací systém. Koukejte, jak on se kouká mimo, on se nekouká na toho koně, on se kouká do země. Jo, on hladí koně a kouká se do země, protože kůň se kouká očima. Jo, on má ty uši tady na straně, jo, ty oči. Jo, takže on se kouká do strany. To znamená, většina zvířat, my jsme úchylní v opice, my se koukáme do očí, jo, jeden druhýmu. Ale to máme my lidi. Jo, jinak v opice, jinak obecně zvířata to berou jako útok. To znamená, že i tady prostě se kouká bokem, protože to je vyjádření lásky. U lidí to znamená nevděčnost, neupřímnost, u zvířat to naopak znamená upřímnost. Jo? Jak on to říká? Reward, je to odměna za to, že přišel ke mně. Dotyk. U slepice nikdy. Jo? U slepice nikdy, u koně to může být takhle, jo? Tak a teďka se koukněte, mezi tím kovbojem a tím koněm existuje neviditelné lano. Vidíte ho? No, vidět není, ale vidíme ho tam, protože tam je konstantní vzdálenost. Tak, oni ho nechají ještě potom proběhnout a za nějakou půl hodinu jsou schopni osedlat divokýho mustanga. No, tohle to je malinký zázrak, že vlastně ten kůň strpí, aby na něm seděla nějaká opice, prapodivná, jo, ale to je malinký zázrak, každopádně jde to. Za půl hodiny bez mlácení, svazování, a to je právě kvůli tomu, že tam máme ten druhý mozek, ten citový mozek. S hadem to neuděláte, jo, nejde to udělat. Se zebrou to nejde víceméně udělat, ale s koněm to jde, protože jsou ty matriarchální zvířata a mají tuhle ty možnosti. Stejně tak to mají kočky a psy, proto je taky vchováme, že jo. Všichni domestikovaní psi jsou z vlka. No? Z jiných psovitých šelem se nepodařilo vychovat psa. No, to jsou úplně speciální zvířata, které jsme schopni domestikovat, protože uvažují jako my lidi, aspoň přibližně. To máme ten druhý mozek, to je ten plazí a starý savčí a to jsou dva odměňovací systémy, které musíme naplnit. To znamená, paní nádvorníková nás tady musí napojit, co se týče jídla a pití, dát nám tady teplo, čerstvý vzduch a to je všechno ten savčí, teda ten plazí mozek. Potom tady máme city, to jsou ti naši děti, naši partneři, jo, to jsou ty citové vazby, A v rámci třeba firmy jsou to takový ty přátelský, kolegiální vztahy, jo, jako kamarádi, jo, takový ty kvazi rodinný vztahy ve firmě. To je důležitý odměňovací systém. Jo? První je to, je důležitý, aby tady nebylo moc velký horko, aby to bylo dostatek jídla, pití, to je plazí mozek, aby jsme nebyli v ohrožení života, nebyl strach a tak. Druhý odměňovací systém jsou přátelské kvazi rodinné vztahy. Jo? V rámci pracoviště, popřípadě vyloženě rodinné vztahy doma. To je ten prostřední mozek, ale to se pořád pohybujeme v třetí horách. To znamená 2 nebo 4 až 60 milionů zpátky. To je strašná doba, 60 milionů let, jo? Strašná dlouhá doba, kdy vzniká tady ten prostřední mozek, to znamená právě tohleto uvažování u koní. No a pak, jak jsem říkal, slezly opice ze stromů, začaly chodit a s tím chozením přišel úplně nový mozek a nové myšlení, které nám umožňuje úžasné věci. Na jedné straně kalkulovat a vymýšlet mikrovlnnou troubu, dále nám to umožňuje spáchat sebevraždu, vykalkulovaně, pak nám to umožňuje dělat podvody, zlodějiny a úkladné vraždy a všechny tyhle ty věci. A to všechno umožňuje právě ten nový mozek, ten zelený nahoře. A tam se pohybuje nový odměňovací systém a to jsou to je identita. To je to, kam čemu směřujeme, být sám sebou. Tak. Emoce fungují jako počítačová sběrnice, nebo jako krev, nebo jako stoka, do které se všechno stéká. Krev je úžasná věc. Teče vám skrz krev jak glukóza, kterou potřebujete na pohybování, tak vám tam tečou příkazy v podobě hormonů, co máte udělat, jak se máte cítit, tak vám tou krví tečou odpadní látky, jako je močovina. Prostě v té stoce teče úplně všechno, jo, který se říká tepna, včetně kyslíku a CO2. Je to všechno v jedné stoce a každý ten orgán si z té stoky bere to, co potřebuje. To je tak praštěný na hlavu krev jako málo co, jo? Proto taky doktoři z toho jsou schopni vyčíst neuvěřitelné věci, jo? Protože v té stoce je úplně všechno. Emoce fungují stejně. Emoce se stýkají do jednoho člověka a vytvářejí takovou emoční všehochuť, takže vlastně na různých částech živočicha můžeme pozorovat protichůdné emoce. A ty emoce, když takhle mezi sebou se hádají, tak jedna získá navrchu a ta potom rozhodne to výsledné chování. Tady je to v etologii, jo, v té vědě o zvířatech, je popsáno, jak cihlidy mají zároveň potřebu útoku, což je ta apetence, ta červená, která táhne tu rybu dopředu a proti ní jde druhá emoce, to je ta averze, strach, která táhne tu rybu zpátky. Takže ta ryba je přebuzená dvěma emocema, takže v podstatě stojí na kraji svého revíru. Jo? A jak se jako zvyšuje a klesá jedna emoce, tak ta ryba víceméně takhle jede trošku dopředu, trošku dozadu, trošku dopředu, trošku dozadu. Ale je přebuzená. Oba dva ty systémy, jak útok, tak útěk, aktivují různý ploutve a podle toho, které ploutve jsou aktivované, víc nebo tak ta emoce převládne. A tohle to je to, čemu my říkáme ambivalence v psychologii. Mám k ní ambivalentní postoj, jo, se říká, jo. To znamená, něčím mě přitahuje, něčím mě štve. Mám tam obě emoce zároveň, no a teďka z toho potřebuji něco vyvodit, jo. Já jsem o to napsal celou diplom, disertačku, jo. Reakce na ambivalentní objekt, na objekt, který má protichůdné emoce, vyvolává. Takže ty lidi dělají různé paskvily. Tak, tyhle ty protichůdné emoce se v člověku scházejí a potom buď je to totální plichta, co třeba při rozchodech je, že chvilku spolu chodí, pak zase 14 dní nechodí, pak 14 dní chodí, 14 dní nechodí a takhle se pořád pitlíkujou, a nebo tam funguje ta hystereze, že to najednou udělá cvak, předcvakne se to, to je to, co jsme si říkali, víš, Karle, ve mně se něco zlomilo, jo, to znamená, že ta ambivalence se najednou překlopí do jednoho stabilního řešení, jo. To jsou systémy opravdu starého mozku, velmi starých mozků, který mají tendenci v těle těch ambivalentních tendencí prostě zaujmout nějaké definitivní řešení. Víte, čemu se říkalo přeskokové chování? Přeskokové chování je pozorovaný na zvířatech, zejména na kohoutech. Když dáte dva kohouty do jednoho, na jedno smetiště, tak oni se připravují k boji a když jsou oba dva přebuzení, tak najednou udělají cvak a oba dva začnou klofat zrní. Jo? Dojde tam k tomu předsvaknutí a tomu se říká přeskokové chování. Někdy to vidíme i u lidí, jo? Že útočí a když už to vypadá, že toho je moc, tak udělají cvak a najednou se to rázem sklidí. Přeskokové chování. Jo? To znamená, že ta jedna emoce se jakoby rázem vypne. Když to začne být moc nebezpečný. Říkám, dělá se, je to problém u kohoutů, jo, že teda, že se takhle vyhnou konfliktu. Tak. My jsme si ukazovali ten starý mozek, jak má, jo, ten žlutej a modrej, jo, tak na hrubo. Ta čára mezi nima, čára mezi tím žlutým a modrým, je hlavně v tom, že ten modrej mozek můžeme ovládat vůlí, tak na hrubo, a ten žlutej ovládat nemůžeme vůlí. Jo? To znamená, že ten modrý mozek je to, když řeknu tady třeba pánovi, zvedněte pravou ruku, no, krásně to ovládá, takže to je modrý mozek, jo? Když mu řeknu, umřete, víte, nefunguje to, jo? No? To znamená, tohle to je otázka toho žlutého mozku a je ten ovladatelný vůlí. No, tohle to nám není dáno do vínku, aby jsme to ovládali. Spoustu jako dalších jiných jako vlastností mozku. A proto my můžeme ty dva mozky zjednodušeně porovnat, kde touhletou čárou je kategorie můžu ovládat vůlí a tato kategorie nemůžu ovládat vůlí. Na ty podkorový centra platí, pracují paralelně a souběžně. To znamená, já teďka trávím, dejchám, udržuju hladinu glukózy, antigravitační svaly mě udržují ve stoji. Všechno tohle to funguje zároveň a já o tom nemám ani zdání. Prostě to všechno běží. Zároveň zpracovávají tisíce informací, o kterých nemám ani zdání. Nemůžu to ovládat vůlí. Všechno to je podvědomé, nebo z většiny to je podvědomá aktivita a je to hardwareové řešení. To znamená, je to natvrdo zadrátovaný, nedá se to změnit. Jo? Reakční čas je brutálně krátký, pod půl sekundy, no? Což je poměrně málo. Mozková kůra zpracovává informace sériově. To znamená, napřed vyřeším přednášku, pak budu hledat spojení na autobus. Pak budu dělat oběd a tak dále. To znamená, sériově řeším problémy. Ne souběžně, na to nemám kapacitu. mám velmi omezenou procesní kapacitu. To znamená, když mi někdo nadiktuje telefonní číslo a manželka se mě zeptá, kolik je hodin, tak já zapomenu to telefonní číslo, jo? Protože mě vytlačila z hlavy, jo, jednu věc druhou. To se používá při těch relaxacích, když pozorujete dech, vyhodíte z hlavy rozchod. Je to jasný, jo? Jedno vytlačí druhé. Velmi omezená procesní kapacita. Hlavní výhodou tohoto mozku je, že to vědomé a programovatelná softwarová řešení. To znamená, může si tam dát program, uděláme guláš, program, opravím auto, jo, udělám přednášku. Prostě všechny tyhle ty programy se dělají nově a ten mozek je schopen tyhle ty softwarově se programovat. Cena za to je neuvěřitelně dlouhý reakční čas. Když vaříte guláš, vadí vám nepřesnost půl sekundy?
Nevadí.
Ano, u guláše nám to jedno. No, tam nás půl sekundy netrápí. Kde nás trápí půl sekunda?
Na silnici.
Na silnici, přesně tak. No, tam už nás trápí. Mozek to dělá?
Modrej.
Jo, je to jasný, tady ho vidíte v akci a tohle to je přesně situace, kde půl sekundy je hrozně dlouhá doba. Jo, tady bychom potřebovali rychlost mnohem kratší a to je taky důvod, proč se to blbě funguje. Jo, to je třeba ten detektor lži a podobně. Prostě ta půl sekunda je tady vidět, jo. Než to proběhne všema těma modrejma závitama, tak je to pozdě. Tak. Už ho ne, prosím tě. To je normální rasismus, tohleto. Tak. Tady to máte v bledě modrým, jestli se nepletu. Jo? Prosím vás, to je ten, co já tady říkám, prostě ta hlava to nestačí tak rychle zpracovat. A no prostě je to prostě půl sekundy je příliš dlouhá doba tady. Tak. Tady mi nejde ani o to, že to dítě je silný jako v opice, ale mě jde tady o to, všimněte si, jakmile ztrácí rovnováhu, jo, tak tam narvalo ty ruce. Jo? Všimněte si, dřív než stačilo spadnout na kokos, tak kdyby to byl ten černoch, jo, tak už by jako byl dávno na obličejem, jako na tohle, to prostě nestačilo by tam narvat ty ruce tak rychle. To dítě do doby volného pádu, jo, představte si, že tohle tady máte nějakou věc, která padá na zem, vypustíte na zem a než dopadne na zem, tak tam musí být ty ruce. To znamená, ten reakční čas musí být rychlejší, než je rychlost volného pádu. Což tady funguje, jo, tady opravdu ta hlava, jo, když si vezmu tady s dovolením, jo, tady máme hlavu, tak za tuhle ten čas, jo, tam musí být ruce. Ať chce nebo nechce, jo, prostě za tenhle ten čas tam musí narvat ruce. Proto ta naše hlava dokáže jet v tomhletom tempu. Kdyby jsme byli na měsíci, jedeme 6x pomalejc, jo? No a v tomhletom tempu tam to dítě narve ruce, to znamená, řídí to jaký mozek? Plazí. No? Ten plazí, ale je neprogramovatelný. Tohle to je reflex. No? To je nepodmíněný reflex, ten je vrozený, to dítě se to nikdy neučilo. Ten faul se ten fotbalista učil. Dlouho a marně. Jako, jo? Rozumíte tomu? To znamená, on se snažil tohleto naučit, snažili se napodobit reflexní chování. Problém je v tom, že to musí být tak zautomatizovaný, že to je už dostaný do toho plazího mozku a ten člověk hraje úplně automaticky. Jo? Tohle to je hrozně složitý, u klavíristů se učíme takhle ty symfonie a fugy prostě hrozně dlouho, než se to dostane do toho plazího mozku a funguje to automaticky. Ale my to tam rveme z toho savčího mozku, se naučíme program, to je to, co jste viděli teďka na těch fotbalistech, jo? Tohle to, jo? Jo? Tohle to vyrábíme tím modrým mozkem, se vyrobí, natrénuje se program, skript, konkrétně se tomu říká v sociální psychologii, naučí se skript, jak se mají chovat, program, a ten se snaží zafixovat a dostat si ho do krve. A dělají to tak, že prostě to dělají furt, jo? Až to mají prostě úplně v krvi, jo, že to takhle hrajou dokonale. A tohleto je vlastnost toho mozku, která nám umožňuje dělat tyhle ty podvody. No. A ještě druhou vlastnost máme, když se vám pustil toho fotbalistu, co jste udělali? Máli jste se? Smích je teda co? To je odměna toho savčího racionálního mozku za objevení manipulace. To byl triumfální smích, kde jste triumfovali nad Černochem, my ti to nesežerem. Jo? Jo? A tohle to je úplně jiný odměňovací systém, než který známe z té plazí roviny. To znamená, na plazí rovině odměňovací systém. Jste, sedíte s klukama v hospodě, jeden jde na záchod, vrátí se a říká, to je mi dobře. A oni se ho ptali, co ti bylo? A on říká, nic, ale teďka je mi líp. Jo? To znamená, tohleto je popis nebo reakce na odměňovací systém, který nás odměňuje za defekaci. Jo, když jdeme na záchod, jsme odměněni libým pocitem za to, že jsme šli na záchod. To je prevence proti zácpám. Když máme sex, tak máme příjemný pocit, kterému říkáme orgasmus. Odměna za to, že vyrábíme děti. Jo? To znamená, to je zase odměňovací systém na plazí úrovni. To už musí měli všechny tyhle ty reflexy, musí mít jak slepice, tak prostě všechny tyhle ty nižší živočichové. Odměňovací systémy, když budeme přemýšlet, tak ještě nějaký vymyslíme. Když jsme u těch nechutných, cizí prdy nám smrdí, vlastní prdy nám nesmrdějí. Je to tak? No, koukáte do dýhy. Jo? Jo? Prosím vás, ano, je tohleto, ale chápejte, jako musí to tam být, kdyby jsme si k tomu vytvořili averzi, tak budeme mít zácpy. Takže vlastně všechny tady ty odměňovací systémy na té úplně nejnižší rovině fungují. Pak máme ty odměňovací systémy na té citové. To jsou ty pohlazení, poňuhňání, obětí, jo, úsměvy, polibky, ošmatávačky. To je všechno na té citové úrovni, to jsme viděli na tom koni. Opět druhý hrozně důležitý odměňovací systém. A potom je třetí odměňovací systém, o tom ani nemluvte, jo? A tím třetím, za dlouho, už jsme měli skončit, jo? Aha. No, tak ten třetí odměňovací systém, tak tam jsme odměňovaní několikerým způsobem, a to je za prvé smích, ten jste slyšeli teďka, pak je to triumfální pocit vítězství, když něčeho dosáhnu, to vám ukážu na dalším videu. Dejte semena rostlinám. Odměňovací systém na úrovni savčího mozku, toho racionálního. No? To je odměňovací systém, je to triumfální pocit vítězství a tohle to je to, co odměňuje sériový vrahy, ráty a podobné jako jo, kreatury, to znamená, nebo u gamblerů, jo, stejný odměňovací systém, vítězství, vítězství v sasce, vítězství v hazardních hrách. A tohle je odměňovací systém na racionální úrovni. A na této úrovni vzniká další odměňovací systém, kterému se říká identita. Já to všechno přeskočím, protože musíme končit. To není ono. Já vám chtěl ukázat něco úplně jiného. Tak já to řeknu jenom z hlavy, co to mám v hlavě. Identita je jako naše sebepojetí, je to vlastně každá věta, která začíná s úzkem já. To znamená, já jsem psycholog a přicházím vám z české země. Jo? Takže to je moje identita. Jo? Já jsem psycholog. Jo? Pak můžu říct, já jsem otec, já jsem, já nevím, smraďoch, jo? Nebo já mám byďáry, já jsem plešoun. Jo? To znamená, jak pozitivní, tak negativní věty, které jsou výrokem o sobě. Třeba adoptivní děti říkají, já jsem vyšukaný bastard, cikáni si o sobě říkají, já jsem černá huba. Jo, to znamená, to jsou všechno identitní výroky. Jo? Někdy lichotivý, někdy nelichotivý, ale jsou to výroky o identitě. A my máme svoji životní spokojenost, dosahujeme, když máme všechny tady ty potřeby rovnoměrně uspokojené. Jo, to znamená, že když máme ty plazí potřeby uspokojené, ty citové potřeby jakž takž uspokojené a zároveň můžeme si vylézt jako na bidýlko, zakokrhat si a říkat si, kdo je víc než já. Jo? Jo? Já jsem ten a ten. Jo? A tuhle tu třetí událost, to je ta identita, která je zanedbávaná v moderním světě. V moderním světě se maximalizují požitky, to znamená příjemné prožitky plazího a citového mozku a hrozně dostává, když to řeknu lidově, na prdel právě identita. Lidi trpí tou mužská identita, to znamená ten pocit, kdybych nebyl já, tak by se to tady celý zhroutilo. Protože chlapi si velice dobře uvědomují, že jsou zbytný a nepotřební, že si ženy můžou udělat děti jinde a bez nich. Takže to je jedna věc, kde trpí mužská identita. No a druhá věc je to, že aby si člověk vybudoval identitu, tak musí projít skutečným peklem. To je prostě klasický Honza. Pokud se Honza má stát králem, tak musí napřed přemoci draka. A to není nic příjemného, předtím uteklo celé království, nikdo nechtěl jít bojovat s drakem, ale princ, když se nebojí, nebo ten Honza, když se nebojí bojovat s drakem, odměnou za to je to, že se stává králem. To je samozřejmě symbolicky vyjádřená změna identity, jo, to znamená ten Niemand, který nikdy nic nedosáhl, jde a udělá děuru do světa tím, že království zachrání od zlého draka. Ano, tohle ty chlapi musí dělat aby měli ten pocit, beze mě by se to tady zhroutilo. Co? Ta firma, kterou dělá, ta rodina, kterou živí, ten fotbalový klub, který jo, organizuje, nebo tady vy, že máte dny, to je taky vaše velká identita u paní Nádvorníkový. To znamená, každý ten člověk, když něco vybuduje, tak za ním stojí nějaký velký dílo, o kterém může říkat, já jsem to udělal. Já měl známýho zedníka, který říkal, já vždycky, když jedu na Mělník, tak tam se jede kolem takový zděný zdi, já když jedu okolo, tak si říkám, tu zeď jsem stavěl, když mi bylo 17. Jo, ta zeď tam stále stojí. A někde v Talmudu, ne, kecám, někde v Tóře, v pěti knihách Možíšových, je rozvedená ta myšlenka, muž by měl zasadit vinici, ne strom, ale vinici je v originále, měl by splodit syna a postavit dům. Jo? Dům, syna, strom. Dům je eikos, neboli všechno, co souvisí s mým životem tady. Abych měl zaplacený všechny složenky, abych měl hlavu nad střechou, abych měl kam přijít, prostě celý ten dům a domov, jo, celý, jo, prostě to živobytí, jo, abych měl ošéfovaný. Kdo to má, tak tady stojí jako, jo, jako pan Pávek. Jaký je rozdíl mezi Otíkem a panem Pávkem? Otík nemá eikos, jo, nemá domácnost, musí mu to lidi držet, jo. Tak, jo, takže další, ta druhá je splodit syna. To znamená mít pokračování svýho rodu sám, jo, mít svý děti, vidět, jak ten život jde dál. To není moc metaforický, to je víceméně doslova. Člověk musí mít, jo, pokračovatele sám sebe. To znamená, učitel by měl mít své žáky, já bych měl mít svýho syna, jo, svoji dceru a tak dále. Prostě mít to pokračování, aby někdo za mnou chodil a říkal mi, vy jste byl můj velký učitel třeba, jo, nebo nazdar tati, jak se máš, jo. Takže to je ten syn. A třetí důležitá komponenta identity je mít zasazenou vinici nebo strom. Jaká je vlastnost stromu? Ano, žije mnohem déle než já. To znamená, že když zasadím strom, tak dneska je to malej zákrsek, až já budu umírat, tak on se bude tak blížit vzrostlému stromu. Ten strom tady koluje, doufám, že se ke mně vrátí. Jo, kde jsou knížky moje? Jo, prosím vás, ty knížky, to je můj strom, jo. Já jsem vyslal knížku Partneři a rozchody. Já budu mrtvej, dávno mrtvej a tu knížku budou furt někdo číst, protože ta má ten charakter toho stromu, ona si furt roste, sama se rozmnožuje, sama si roste, protože já už s ní nemám nic společného. To je prostě zasazený strom. Jo, to je třeba, když si vezmete, a některý stromy rostou dlouho, třeba, já nevím, Newton, jo, Newtonovy zákony pohybový, ty rostou furt pryč, ty jsou nesmrtelný, jo. Jo, některé staré knížky se do dneška čtou, jo, prostě, já nevím, kdo tady čte Vergília, ale třeba Bible se čte, jo, Hammurapiho zákony se taky čtou. Prostě to jsou díla, které opravdu se zelenají už několik tisíc let a pořád mají tomuhle světu co říct. Jo? Ale to je, tohle to jsou ty staré stromy, ale my, co jsme tady, co to znamená? Otec zakladatel, jo, zemře a tohle to ještě snad pojede chvilku po něm, že jo, 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 prostě nebo aspoň ta vzpomínka, že jo, jo, to znamená tady vždycky, nebo co jste mi říkala včera o tom, ten pán napsal knížku o Esperantu a do dnešky esperantisté čtou, jo, to znamená zase, jo, prosím?
Litomyšl Tom B, jo.
Litomyšl...
Litomyšl Tom
B, jo, Litomyšlský hřbitov. No, Tom B, jo, je hřbitov, tuším, jo? Tak, jo, takže prosím vás, tohleto je ta identita. A my, když chceme mít úspěšný život a spokojený život, musíme vyvážit příjemné, prožitkově příjemné s tou identitou. To má občas jít do té války s tím drakem, abychom mohli říct, já jsem porazil draka. No? A tohleto vítězství je potom to, co si natesáme na ten náhrobek. A právě tohleta identita nám umožňuje překonat ty obtíže našeho života. Tak tímhletím vzletným výrokem bych to ukončil a dám vám slovo. Krásný.